Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellimlek Aziz semmih għal dan il-programm Dari, programm ġdid fuq Radio Lauretana miej Charlene Muscat. Sibt li tkun idea tajba jekk intellgħu programm relatat mat-tema tad-dar u d-disin tagħha, kemm fuq barra u kif ukoll fuq ġewwa. Naħseb li xi darba jew oħra kulħadd tgħadda jew se jgħaddim il-proċess fejn fih jirranġa jew jiddisinja d-dar tiegħu. Spiss niltaqgħu ma' diffikultajiet jew dilemmi dwar l-istil, l-amar tad-dar jew inkella t-tip ta' dawl li nużaw. Għalhekk ħsibt li jkun interessanti jekk nisimgħu l-opinjoni tal-interior designer Eric Merċiqam. Nilqek Eric għal dan il-programm fuq Radio Lauretana.
Insellimlek Charlene kif ukoll insemmi wkoll is-semmija ta' dal-programm li jisemuna.
Tajjeb, u naħseb illi tajjeb li nibdew bl-ewwel mistoqsija tagħna. X'trajt biċċa art biex fuqha nibni dari, inqabbad perit biex jagħmel pjanta ta' din id-dar. Jiena nitkellem mal-perit dwar kif nixtieqha tkun id-dar. Il-perit kemm għandu jagħti każ ta' dak li nixtieq jien u ta' kif nixtieqha tkun imqasma id-dar tiegħi.
Mistoqsija tajba ħafna. Mela, l-ewwel ħaġa li inti trid tagħmel u li tmur fejn il-perit kif għadik kif semmit. Kif inti tippjana mal-perit xi trid int u l-perit u toħorġu il-plen, il-plen ġermen meta jiġi xi klijent fejni, ġeri jiġu klijenti fejn isaqsu ngħidu li jisma' inti tagħmel plen ta' dar nagħmel plen, però bħala ċertu affarijiet ma kux nista' nagħmilhom jiena. Allura nirrekkomanda li tmur għand perit. Once li inti l-estate il-plen tal-perit, jiena dejjem ngħidilkom biex iġibu ħan ikkoriġija, x'jiġifieri. Ikel intalla il-plen fuq il-computer, llum nużaw program li
jgħinna
eżatt, llum il-drawing board inqatet u issa għandna il-computer, u l-computer nużaw program li jgħidulu AKAD. Issa fuq dan jiena bil-isien preċiżi sħallinqas millimetru nkun naf tal-pjanta, inqassam l-amara skont il-pjanta li ġibtli, jiġifieri li jagħmilli l-perit. Jista' jkun il-każ illi ċertu kmamar ma jkunux kbar biżejjed li lanqas jitlu amara kif tkun tixtieq jiena niġbed l-attenzjoni tal-klienta. Nejda l-ara, isma, kif għamilta intu l-perit di l-kamra, is-sodda, per eżempju, knamlu ma dak il-ħajt u li bieb jitrassa ċertu
angolu,
aħjar.
Kun aħjar, eħem.
Inħob, per eżempju, nżib zbalji u kemm il-darba għatta fuq dawn il-programmi, illi niddejjaq ħafna meta il-perit jagħmel il-bieb kważi mal-ħajt. Jiena dejjem nissuġġerixxi dejjek ma jkellhemx tieqa ma' dak il-ħajt illi l-koxxa tal-bieb tirtira l barra ġiex bidu nofs biex gwarda robba tieħel ma' dak il-ħajt għaliex gwarda robba fija ġiex piedi. So jibqa' dak in-nofs bied biex imbagħad tkun tista' tagħmel ix-xambrella tal-bieb. Tajjeb, dawn huma affarijiet illi kif nagħmilhom nikkoreġija għall-pjanta. Imbagħad jiena ndogħluħu go ahead biex inti tkompli għaddejja għall-applikazzjoni tal-bini. U mbagħad il-perit jagħmel xogħol u jidħal fil-mepa, eċetera, eċetera.
Ġifieri kulħadd jisu bix-xogħol tiegħu, kulħadd.
Kulħadd għandu x-xogħol, kulħadd għandu x-xogħol tiegħu. Però importanti ħafna illi meta tagħmel il-plen turija, tajjeb li turija l-interior designer biex jikkoreġielek, ħalli wara ma jkellem żbalji. Kela ħafna drabi, jimbnew il-postijiet, immur jiena, nagħmilhom il-pjanta narġa, u isma nejdlu dak il-bib, rridin nħarkoh, mela, arġa għala kollox, ekstra, għandik ekstra expenses. Ġviri, il-lum mux iżmien il-li u jħed jistajot jahli fi xejn.
All right. U importanti li ovvjament dak li jkun il-perit kif ukoll l-interior designer dejjem jara x-xewqa tal-klijenti tiegħu. Ġifieri kif fl-aħħar mill-aħħar klijent x'ixtieq.
Fl-aħħar mill-aħħar iva, fl-aħħar mill-aħħar l-interior designer huwa l-aħħar bniedem li joħroġ minn dar. Ġifieri l-interior designer jtik iċ-ċufetta. Ġerment jiġi kra każijiet fejn għax l-interior designer ħibqa' miegħek sa meta ddendel il-portiera. Għati fem, l-inqas ħaġa, il-klient ħajġi fejn jgħid isma, minn naf ħan ixtri, fl-axħar jibqa drab tal-portira, x-kulur ħan ixtri, għati fem, ġviri, jgħan nibqa l-axħar miak, ġviri, kollox jrid blazat, ġviri, from the beginning.
U proċest tista' tgħid.
U proċest twil ħafna li jieħu żmien, ġviri, dawn mhux affarijiet li ġejt ġurnata fejn jew għamilna d-dar rilevanti, għandi klienti li għaddej magħhom għaliex anki tkun il-problema ta' finanzi ma jkunux joffordjaw li jagħmlu dar minn A sa Z kollha kompluta, għandi klienti li għaddej magħhom 3 snin 4 snin, ġifieri kollox bil-mod. Minnhom li jak l-istil inbidel kelli nibdilhom ċertu stili li għamilna 4 snin ilu, għax il-moda ta' d-dar hija bħal-moda tal-ħwejjeġ dejjem għaddej. Jiena ħin kellu għaddej nara x-moda għaw fil-suq ta' d-dar.
U dak li
tinbidel minnu mal-għada. Saftitilu konna nużaw, per eżempju, kuluri mal-ħajt. Il-lum, dik, mux ma' għetet, għax għadna, djar klassiċi juma sbiħħafna nużaw il-kuluri, pero għal-modern, il-lum ġiet trend li nużaw ħafna il-kannella u creams. Issa, il-kannella u creams għadhom mod għadhom b'saħħithom, però issa diħel ukoll l-abjad silġ, kollox abjad, imma mbagħad jidħol fuq ċertu stili.
Ta' modern isu.
Ta' modern. L-istess, bħala stil forsi ma nafx għandek xi mistoqsijiet aktar u l-qudiem nistgħu nitkellmu anki fuq stili varji ħafna.
U kont se ngħid ukoll li dak li jkun jibdel ukoll il-perception tiegħu filli forsi taħseb mod, u mbagħad jien naf tiġik idea l-qudiem jew tidħol ġadar ta' ħabibtek jew hekk u tgħid tara. Oġbitni dik il-ħaġa, għan niprofa nistax nagħmilha jien ukoll, per eżempju. Il-persuna tinbidel jisa ma' żmien ukoll.
Iva, dawn l-affarijiet jiġru ta' spiss minħabba ir-raġuni illi jiena nemmen u l-klient dejjem qed ngħidlu, id-dar ma nagħmilx jiena bħala interior designer għax jiena mhux jiena ħa ngħid ġad-dar tiegħek, mela l-ewwel ħaġa li nagħmel illi nisma' kollox ngħidulu brief, nisma' u nieħu noti ta' koll ħaġa li trid il-klienta, nieħu nota tagħha u noħroġ id-design skont il-klient. Eżempju, jekk jiena il-klienta tgħid li isma' jien nixtieq sufan fin-nofs corner, jew ma joġobniex sufan corner, ma jekk ma nagħmlux minn jekk ma joġobiex, ma nippruvax nagħmlu. Issa, ġeli jiġu każ ngħidilha ħanati każ aktar forsi dak li jkun jifimni. Immur biex niddiżinja kċina. U ġal kċina ikun iridu sufan. Issa ġdar flettijiet ikunu żgħar, ħallihom minnhom ikunu open plans. Dik hija storja oħra. Kamra fejn ma jkellix wiesa ta' sufan, il-klient jiħan hu nota li trid sufan. Però x'in immur l-uffiċċju nibda niddiżinja, nagħmilna sufan, ngħidher isma' jekk ħadd sufan. Dan mhux ħajqgħod sewġed il-kamra, ma jiena ħa nipprova naqtala xewqita l-klienta. Ma naqtalix mal-ewwel, però mbagħad ma xurxin noħorġu dik il-kamra. Tifhem?
U jiena naħseb meta tiġi biex tiddisinja d-dar tiegħek, qisu m'hemmx tajjeb u ħażin fis-sens kif ħanqabad ngħid, pereżempju jekk inti jogħġbok u dak u li tixtieq, naħseb jien qisu. M'hemmx tajba ħażin għax il-persuna dak li joġobha hi, naħseb.
Eħe, fid-dar forsi nitkellmu ukoll aktar kif għadna fuq l-istili, id-dar li tagħmel x'tagħmel kollox sabiħ. Jiena mmur ħafna ġad djar ta' nies u ġieli nidħol ġad djar speċjalment tal-barranin. Tal-barranin tiskanta iħaltu ħafna. Modern mal-antik, antik mal-modern. Imma aħna l-Maltin hekk ngħid jiena, aħna l-Maltin u l-Awċin m'aħniex dak it-tip ta' stil, aħna konservattivi, irridu kollox l-istess, ġifier kien naħdmu fuq stil klassiku, kollox klassiku. Tifhem? Anki fuq kuluri, nużaw kollox monokrom. Monokrom palmeta badna kamra fuq peach. U namlu id-dar kollha il-kamra kollha fuq il-peach, portieri, il-kuluri ivarjaw. Per eżempju għandek peach skur, peach ċar, imma kollox fuq peach. Ma nafux inkunu
avventurużi
jew kreattivi, nista' ngħidilek, u morru mal-peach naf li jidħol l-aħdar bħala accent color. Jiġifieri
U kifet tgħid
tkun kreattiv inti.
Aha. U naħseb ukoll illi id-dar hija rifless tal-persuna, isek inti kemm inti avventurus int, kemm inti kreattiv, isek toħorġ il-personalità tiegħek id-dar.
Id-dar, id-dar hija xi ħaġa differenti minn wieħed kif għandu jilbes, ma tistax inti li jilbes libsa tal-festa u mbagħad toħroġ bil-papoġġ. Fid-dar, id-dar nistgħu nagħmluha xi ħaġa, imma ħadd toqgħod ħafna tin kif tikkombinuha. Tifhem xinu l-punti.
Forse tgħid jisu l-modern mal-antik.
Eh, l-istil jitħallat.
Aha. Tajjeb, naħseb ngħaddu għal mistoqsi oħra. Illum ħafna jippreferu open plan kif semmej diġà. Xi tkun din l-open plan? U dan jista' jsir f'kull bini u f'kull dar?
Mela. Open plan, forsi għal min ma jafx, hija kamra kbira. Ġerment din trend ħafna. Jedin jamlu ħafna fil-bini li qed jinbina bħalissa. Tkun kamra kbira, sala, fejn indaħlu kċina u kif ukoll living room.
Combined, dux hekk.
Combined. X'is-sitting room illum inqatet il-ħadd m'għandu kemm għamar żejda fejn idaħħal żewġ sufani waħda tal-arċupriet u waħda biex tgħixu fiha. Jiġifieri llum nagħmlu open plan. Aktar ma jgħaddi żmien, aktar għat jasar zmin li jibnu garax kbir unna un-individwaħ bieġibsum biex namlu għal-gosti taħna u anki il-divizjonijiet ma jkunux dak il-wisa ta' kantun ta' s-saba pulzieri imma namlu anki tal-erba ġviri dejjem innaqsu u bieġibsum ta' kollox pal-muma il-postijiet ta' barra l-open plan hija xi ħaġa sabiħa fl-open plan nista nagħti suġġerimenti wkoll illi pereżempju hemm għax billi s-sufan jiġi fin-nofs, dak li jkun jgħidlek imma s-sufan ħa jiġi fin-nofs u d-dar tas-sufan ħa jiġi jikraħ. Jien dejjem ngħidulhom illum ki tmur tixtri sufan jekk ħajkun il-każ li s-sufan ħa tagħmlu fin-nofs, importanti ħafna illi s-sufan tixtri d-dar tiegħu sabiħ. Jew kellha nagħmlu xi mejdina dejqa wara biex inbuġġula il-frame biex once li tħalt inti right. Tajt id-dar kompletament b'xi ħaġa. Ġifieri l-open plan u mbagħad kemm hu tajjeb issi problemi kif ħadd iddisinjaha wkoll.
Aha. Naħseb li hija trend ukoll hekk tal-modern li jagħmlu s-sufan malli tidħol tara daru x'hekk.
Eħe, is-sufan nagħmlu hekk fin-nofs biex anki niddividwu minn kamra għall-oħra. Jiġifieri. Ġeli ġa kamra open plan nista' noħroġ tliet tikmamar, x'jiġifieri. Għandek il-kamra tal-kċina, għandek il-kamra tas-salott, kif ukoll, ovvjament id-dining mal-kċina, noħloq passaġġ, kuratur, hallway. Imma dak noħloq il-hallway skont imbagħad is-sufan kif impoġġieh.
Aha, eżatt.
Jiġifieri ġeli tħalt ftaħt il-bieb nara d-dar tas-sufan, imma il-way kif nagħmlu u bagħad il-mejda wara hija dik il-mejda qisha tiġi tal-hallway.
All right. Dej interessanta ħafna. Mela, hawn djar li kollhom kuritur li wassal għal diversi kmamar, il-kurituri għadhom moda.
Eħe, l-kurituri dejjem ifimni moda, mhix xi ħaġa ta' moda jisu biex tagħmel biex kemm jista' jkun tevithom il-kurituri, imma diffiċli ħafna biex tevithom. Bil-fors ħamlu kuratur. U kuratur jiġi jikra meta jagħmlu ħdejja, imma again, jekk il
skont il-kobor
tkun ma tkunx wiesa biżejjed jħroġ lok kuratur dejja biex inti tirbaħ ħafna spazju fil-kmamar.
Forsi x'tista' tagħmel hekk biex kuratur twilek ma jkunx daqshekk monotonu, x'tista' tivvinta biex aktar jinnaf forsi taqsmu f'biċċiet żgħar jew hekk. Forsi jinnaf tagħmel xi nkwatri jew.
Eħe, kikun twil ħafna hemm teoretikament nistudjaw illi kien iġu biex nisbħu l-kuritur Unis nilabu anki bċertu kolori li jisu visualized għal-lajn. Per eżempju, faċċata, il-faċċata tan-naħa l-oħra tisbu skur il-ħajt. Eżempju, żewġ ħitan tal-ġnub ikunu ċari u tal-faċċata jiġi skur. Meta jkollna korritur dejja u twil, issa meta nisbu twil l-lajn tagħna, taqraħ illi qed fiqrib, jiġifieri dak ġibtu jisu il-kurtur tajtu. Jekk il-ħitan il-kurtur ikunu dojoq, ma tisbaħx, ma tippruvax tisbaħ jew issib kuluri skuri, imma ssib kuluri ċari ħalli tiftaħ. Għalhekk jgħidu isma' inisbu kulur ċar mħabba minħabba biex inkabru, dak huwa il-punt. Jew inkellek ikellek kuruturi mudlamin, di ġeneralment huwa il-każ dejjem. Dejjem xorta nużaw kuluri ċari ħalli jidħol ħafna dawl. Kif ukoll meta jkellem kuruturi dojo u mudlamin u jkellem xi tieqa u x'imkien faċċata, nużaw mirja biex il-mirja li tkun għamel taqbad id-dawl ta' barra u tirrifletti tiskanda kemm tirrifletti u taħt id-dawl lil-kamra. Il-kuratur.
U naħseb tagħmlu jisu jidher akbar naħseb jien ukoll.
Meta jiddaħħal
tal-mera.
Id-dawl dejjem ħadd kabbar u l-mera żatt tagħti aktar kobor lill-erja li tkun fija. Kif ukoll anki b'ċertu disinni li wieħed irid joqgħod attent u ħafna ħsieb u tħabbil tal-moħħ. Ġeli isi namel disinni jena bil-ġibsum illi naqtan nibrejk jah. Għonek mux fuq televiġi u mandi xej.
Ma tkunx tista.
Ma kif għal għad nispiega kif nista nibrejk jah it-tul ta' kuratur.
Ekku, forsi tamel xie arkata jew hekk.
Le, nibni su xie pigeon holes mal-ħitan biex jena anki naqtu. Dak li jkun ma jarax dak it-tul ta' kuratur nibrejk jah, literalment. Jifera jġi sabiħ għum ba' ta' għadu.
Ekku, għax fl-ħar mbattri tara l-prodott finali fl-ħar xek. Kemmu għad-daqs ta' kamra normali u id-daqs i-varja skont il-kamra. Per eżempju, il-kamra tal-banju għandha tkun iżgħar mill-kamra tas-sodda.
Mistoqsija tajba. Allora mistoqsija, id-daqs tal-kamra trid ifhemni ħad tkun skont l-erja li għandek, skont il-pjanta u l-għal li għandek.
Ma tistax tagħmel miragli.
Il-mistoqsija l-oħra ix li ma għandha tkun l-ikbar. Dejjem teoretikament studjajt illi l-ikbar kamra għandha tkun ta' tfal. Għalfejn? Għaliex kamra ta' tfal ħad tagħmel żewġ sodod ġo fija. Ovvjament gwardroba għax dawn u gwardroba naqra kbira mhux żgħira u desk. Ħafna nies jiżgħu għad-desk xi ngħidulhom isma' baqa' d-desk tat-tifel jew tifla fa' nagħmlu ih nsejt dik. Speċjalment dawn iż-żgħażagħ ikun għadhom kopji għadhom maż-żewġ biss jimmaġinaw.
Il-qoddim
ħajkollhom tfal, jinsew. Jaraw ix-xi l-estetika tal-kamra kif ġejja, però l-affarijiet bżonn jużi jinsewhom totalment. Imbagħad ovvjament il-kamra l-iktar waħda li tkun kbira, tkun il-kamra tal-kċina u tal-living room. Għaliex huma dawk isha magħha living room. Kamra li ħad tgħix ġo fija. Jiġifieri ġo dawn iż-żewġ tikmamar kemm il-living room u kemm il-kċina hemmhekk ħajsiru ċertu attivitajiet. Bħal pereżempju ma' nies li ma jkollhomx fejn joqogħdu jħitu jew ipinġu jew jagħmlu l-homework jew hemm ħafna attivitajiet jew dak li jkun ħajġib iħobb l-sħabu d-dar jew rabata tagħhom jagħmlu l-ikliet, mela jridu spazju adekwat. Il-kamra ta' tfal trid tkun ikbar mill-kamra tas-sodda ta' il-main, x'niftehmu. Issa, kam u kemm jista' jkun ukoll il-main ma nafx għadix f'xi mistoqsijiet li għandek inti, kif qiegħed f'dan nitkellem fuq dan, għandha tkun kemm jista' jkun waħda wara. Il-min, għala, għalli bniedem, jekk bniedem, eżempju, jaħdem fil-axija, jħob mal-lura fil-ħodu rit-jor, għod billi fil-ħodu jikellem ħafna ħsejja tal-karozzi, l-aħjar tkun fuq naħa ta' wara, biex ma jismax jekk dan fil-ħodu jkur jedan nis li jadmu biex xift. U allura trid tara kemm jista' jkun dal-affarijiet, trid tara mill-bidonet, trid ġifieri minn meta tmur fen il-perit. Dawn huma briefs li tkun tafu minn qabel.
Dejjem sakemm qed tiddisinja id-dar inti u mhux rajta l-esta.
Eżatt, issa bħal semmejtni wkoll il-kamra tal-banju tkun żgħira hawnhekk. Kamra tal-banju skodu l-ispazju adekwat, jiġifieri dan kemm ħaċċawer tlaqt il barra se jekk bniedem illi ffissat titoqgħod tirrelaxja mbagħad. Ma nippreferix li tnaqqas mill-kamra tas-sodda biex tagħmel kamra tal-banju.
Ma nimmaġinax l-għandha tkun kbira.
Kamra tal-banju.
Kamra tal-banju m'għandix.
Kemm joqgħod banju.
U daqsek. Tajjeb, il-bibin u t-twieqi tad-dar, dawn kif għandhom jiġu ippjanati?
Il-bibin u t-twieqi tad-dar, ifimni, dak nista' ngħid li mhux xogħol daqshekk, għaliex dawk il-kobor tagħhom iridu joħorġu skont il-perit u skont l-istruzzjonijiet tal-MEPA hawnhekk fejn jitlu twiequ dar dok ma nidħolx fihom. Dak li jkun jitjgħidu isma jien inkabbar it-tieqa ngħidlu isma' dak huwa mhux xogħli, qed imur ferm perit għax illum il-MEPA għal ġiex pulzieri ma tgħaddil waqaflek il-permess jiġu daqshekk hija strikt.
F'dak il-każ jiġifieri tkellem ukoll lill-perit.
Dak li joħorġu minn qabel dak l-affarijiet.
Alright. F'kull kamra bil-fors irid ikun hemm tieqa.
Ovvjament ħobba l-ventilation. Jiġifieri hemm xaft, li tikrem xaft, bħalissa ma nafx insejtu l-qies, eżattament kemm qed ikun ix-xaft dak titjulek bil-fors il-MEPA kikun inqas minn dik l-specifications li dik il-MEPA iżomlok il-permess. Jiġifieri forsi minn qatt jibni jaf x'qed ngħid huma verament strikt. U it-tieqa jiġifieri kmamer tas-sodda jkunu imdawrin ma dan ix-xaft li kollha jrid ikollhom tieqa għal dan ix-xaft. Sfortunatament ġew dawn il-fletti żgħar li kellhom twieqi verament żgħar li fimni bħala arja. Mbagħad ikellhom x'imkien ieħor xaft ikunu xaft żgħir imma għalmienu jadduhulhom. Kif ikoll mbagħad ikellhom x'imkien oħra jkellhom ikunu għal ma x-xaft orajt ikellhom twieqa kbira. Imma ġeri jkunu żgħar anki dawl ikun minimu ħafna dejjem titixal id-dawl biex titħolġ dawl kmamar. Imma tieqa bil-fors.
All right. Il-ħitan, issa nitkellmu ftit fuq il-ħitan. Tħallihom fuq il-fil, tagħtihom iż-żebgħa, jew inkella min naf tagħmluhom il-wallpaper pereżempju.
Aha, dak japplika skont l-istil li ħadu żinti. Aw nibdaw fuq il-fil. Fuq fil huwa tip ta' stil li ngħidulu rustiku.
Aha.
Fuq iż-żebgħa aħna l-Awċin u l-Malti ngħidulu fuq il-modern, mhux irrelevanti bil-fors. Għalala. Fuq il-fil illum daħlet moda ħafna illi mhux moda nistax ngħid, eħa moda minn għandu l-fil. Juża il-modern miegħu ġifieri flettijiet fejn huma bil-fil, però mbagħad madum ma nużawx madum rustiku, ġifieri tant kif tifhimni, madum nużaw eżempju dak il-65x60 li jkun gress ikun iliq. Allura dak nġien applikawlu amara moderna. Jiġifieri il-punti u li mhux għax għandek fuq il-fil ma tistax tagħmel modern u relevanti. Le, issa, tagħtihom xi żebgħa jew le, skont il-gost, jekk taħdem fuq modern, jien għalija personalment jiġibni jżid iż-żebgħa.
Ekku.
Tajjeb iż-żebgħa ta' l-amara tiegħek aktar ħajja u d-dar hija nifisha. Issa semmejt il-wallpaper. Il-wallpaper bħalissa vera huwa in voga. Inħobbu nuża ħafna bħala feature wall. Jew mad-dar tas-sodda, jew ġo xi living room ma wara living wara il-wall unit, jew wara d-dar tas-sofa. Jew tagħmel xi features l-ewwel.
Ġieli rajt anke fil-kuraturi.
Eh, fil-kuraturi, bħalissa għandi biċċa xogħol kumbazzjoni qed naħdem fuqha fil-kuraturi ġej il-wallpaper ukoll. Ma skont kif tagħmlu. Għax imbagħad tlaqas tagħmel ħafna. Ekku. Il-wallpaper l-iżvantaġġ li fih li jekk idejqek problema biex naħħih. Jitneħħab ċertu steams, dak il-kollha tiegħu bl-steam taqlaħħa. Però mhix taqlaħħa kif ġib u laħħa, imma d-dum tilab. Ora żgħaba, tislaqbad u tisbaħ, xabbek dak il-kulur tiegħha passata. It's very easy.
U bħala mdita mbagħad pereżempju l-wallpaper.
L-wallpaper l-umdita taffetwa ħafna. Jiena nissuġġirixxi illi qabel ma tagħmel wallpaper tiċċekkja l-ħitan għandix diħel ilma. Kif tara jekk tara li hemm problema dejjem diħel ilma ma tista' solvi qatt l-idea tiegħi jew isir ma ħajt ieħor jew ma tagħmel xejn.
Biex ma toqxton fuq il-flus għal-xejn.
Xarra, bax, u xinu il-wallpaper u għakarta, saħli għam minnu jisu plastik, ma xorta u għakarta, xorta ħajitbewa pala wallpaper u jġu l-ħsara. U l-wallpaper, u wallpaper li huwa fis-suq li huwa ekonomiku u jħed joffordja biex ixtri, huwa wallpaper li huwa expensive ħafna, per eżempju, naf għandi u d-djemi bid-deb. Iwa, għaddi minnu jena li u għandurat bid-deb, jiviri sabiħ ħafna, mux bxejn, ma maġina ta' għamilu dan mal-ħajt, illi għabat iġri
rejtu. Xarablek il-dan. U ekk fett nitkellmu fuq il-wallpaper, ekk fuq il-modern palissa, ġdisini u ma moda tista tgħid fjuri, naf, linji, stripes.
Kif għatlek fil-bidu, l-moda dejjem timbidel. Għamel iż-żmien kont nara ħafna fuq l-internet fjuri patterned. Lawċin u l-Maltin, ma tantx jogħġbuhom narhom jiena, aktar iħobbu sempliċi. Linji sbieħ ħafna.
Damask qed nara
bħalissa. Ma Damask kont fiex tużah. Damask iktar qed nużah fuq stil classic modern. Damask hemm ħafna tipi ta' Damask, jew tista' tużah hemm Damask li huwa klassiku ħafna. Kif nafu ħana. Jew ikellhom Damask li nużaha l-modern. Skont l-istil tad-dar tal-kamra li tkun ħad għamlu wkoll.
Dejjem hekk u xek.
Per eżempju, għandik eżempju. Ġeli waħamilt kamra, ikun ridu classic modern. Għamilt ħajt, użajt ħajt Damask abjad u iswed, pattern vera sabiħa, imma tkun il-look tagħha tkun moderna. Mbagħad pereżempju għandi wallpaper Damask ikun abjad, imma tkun mwajr, il-pattern tkun tidher isu bħal watermark, imma tkun bajda silġ. Tifhem mbagħad użajt siġġu minn dawn li nafuh ikunu tal-gold, però sprenjat jew abjad. Jew inkella silver u bid-drab per eżempju naf plain jew iswed skont l-art per eżempju nagħmilha parkja. Tifhem jew nagħmilha nuża l-fengja.
U naħseb jiena id-Damask kol fejn tpoġġi, jiġifieri naħseb imbagħad aktar.
Jiet tgħid eżempju kif daħħalt id-Damask. Il-bqija l-modern ġeneralment nużaw għamel iż-żmien kelli tip ta' wallpapers bħal Africa look, meżemju snake skins, dak verament popolari
hawnhekk iva.
Jiġifieri dawk huma ikunu verament żbieħ intħares lejhom texture tagħhom kull tagħti impressjoni sabiħa. Ara bħad bħal dawk ikunu plain, jiġifieri n-nies hawnhekk iħobbu ħafna jmorru plain. Ħalli mbagħad naqgħu bla mara. Għax line ma tridx tidħol ġa kamra fejn line tiegħek
tajja.
Tittaqbad feature ta' xi ħaġa tkompli maħas. Jew ħad tagħti feature lill-wallpaper. Jew inkella la mara.
Tagħti l-priorità li xi ħaġa waħda biss u xek mhux kollox. Tajjeb ħafna, għallum daqshekk, naħseb li wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm, nirringrazzjak talli l-qajt l-istadina tagħna u ġejt f'dan il-programm. Tajjeb, jiena nagħmel appuntament miegħek għal ġimgħa tieħla fl-istess ħin. Nselmilkom.